to skúsi Martin Rančík za 3 a tentokrát bol úspešný.
Rančík, ktorý dokázal zakončiť. Výborne to teraz trápil Martin Rančík.
Opäť Rado Rančík za 3 a opäť úspešný. A Martin Rančík za 3 úspešný. Rado Rančík to skúsil a bol úspešný.
A Martin Rančík namieril presne.
Zdravím všetkých priaznivcov televízie Eurosport, vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu V pozadí úspechu. Dnes si predstavíme človeka, ktorého poznám celý život, a to doslova. A v štúdiu mám totižto veľmi dobrého bývalého basketbalistu a dnes už dôležitého člena trenerského tímu Chicago Bulls. Nie je ním nikto iný ako môj brat Martin. Maťo, čau a vítam ťa v našom štúdiu.
Čau, ďakujem za pozvanie.
Brško, ty máš na svojom konte veľa tímových a individuálnych úspechov. Kedy by si mal vybrať taký jeden, ktorý ti tak utkvel v pamäti za celú tvoju profesionálnu basketbalovú kariéru, ktorý by to bol?
Tak asi po tej tímovej stránke ten titul v Taliansku, v tej Bologni, to bolo fakt úžasné. Ten je asi tak na vrchole. Potom, určite potom na sklonku mojej kariéry zahrať si spolu v jednom tíme s tebou. Čiže to je taký splnený sen.
Chýba ti hranie basketbalu?
Áno. Aj, si to aj hovoríme. Máme pár trénerov v Chicagu, ktorí sme kedysi ako hrávali sme profesionálne, a keď sa tak rozprávame o tom, ako ja to trénovanie naozaj mám veľmi rád. Je to moja taká láska, ale ono sa to nedá sa to porovnať s tým hraním. Akože robím to veľmi rád, ale ak by som si mal vybrať alebo porovnať jedno alebo to trénovanie alebo to hranie, tak to hranie jednoznačne prečí.
Hranie v zmysle, ako ja chápem, že ty si prešiel rôznymi ligami, Euroliga, rôzne španielská liga, dajme tomu, ja neviem, Taliansko, ako si spomínal. V týchto tímoch, ktorý ti tak utkval v pamäti, okrem toho samozrejme, že v Bologni ste vyhrali titul Talianska, ale teraz, keď by si mal vybrať nejaký tím, v ktorom si sa cítil naozaj tak najkomfortnejšie, ktorý by to bol?
Ono, z hodou okolností, ten tým v Bologni, ono, to nie je náhoda, že sme ten tým vyhrali. Ako mali sme obrovskú kvalitu po basketbalovej stránke, ale už teraz tak s odstupom času a už keď sa na to pozerám aj spätne tými očami toho trénera, tak tá chémia, ktorú sme mali v tej šatni, ako sme si vychádzali, ako sme spolu trávili čas, ako sme komunikovali otvorene, ako sme boli ochotní prijať kritiku a ako sme dokázali ponechať to ego stranou, to individuálne ego a naozaj sústrediť všetku tú energiu na ten tím, bolo to v tej Bologni. Hej. Čiže ono, boli sme na vysokej úrovni basketbalovo, ale podľa mňa, keby sme nemali tú štruktúru, tú chémiu v tej šatni, tak neviem, či by sme to boli dokázali. A už ako tréner, keď sa tak pozerám na to, aj v tej NBA, tie týmy, ktoré vyhrávajú tie tituly, áno, oni sú na vysokej úrovni basketbalovo, ale v prvom rade ide o tú chémiu, ide o ten spoločný cieľ ťať za to jedno lano a to bolo aj to, čo sme mali my v Boloni a preto ten tým v Boloni je tiež u mňa aj po tej stránke.
Keď si tak spomeneš na tú atmosféru, ktorá tam vládla v telocvični počas toho finále, aký to vzbudzuje v tebe pocit?
Ne, sú to krásne spomienky naozaj a mali sme úžasných fanúšikov, aj keď sme vyhrali titul a v Miláne vyhrali sme ho vonku, čiže a tá cesta späť do Bolone, ja neviem, vrátili sme sa o nejakej o polnoci alebo o jednej ráno a tisíce ľudí a v uliciach nás čakali a skandovali a povzbudzovali a tešili sa s nami, čiže tie spomienky sú krásne.
Spomínaš si na niečo zo svojej kariéry, s čím, alebo čo si myslíš, že bola tvoja taká najsilnejšia stránka hráčska a opak tá najslabšia?
Ja si myslím, že mojou silnou stránkou bolo, ja sa tak nazvem taký chameleon, že vždy som vedel si nájsť tú svoju rolu a byť platný v tej danej role. V tých v neeuroligových tímoch, v tímoch, ktoré nehrali Euroligu, som bol schopný byť líder v bodoch a naozaj a byť užitočný po tej stránke. V tých euroligových tímoch a som bol schopný prijať nižšiu rolu. A či to už bola rola špičkového obranára, hej? Alebo čo ten tím v tom danom momente potreboval, ja som bol schopný to prijať, to zobrať za to svoje a naozaj to vedieť využiť a byť platný pre ten tým. A to si myslím, že bola moja taká najsilnejšia stránka, že pre hociakého trénera, ktorého som hral, alebo pre ktorýkoľvek tým, ktorý som hral, bol som schopný nájsť si tam tú svoju rolu a byť užitočný v tej danej role. A myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo nie v každom týme či už mladý hráč, napríklad pre mladých hráči, nie v každom týme budú tí hráči, ktorí budú zodpovední za dávanie bodov. Hej. Tá rola bude iná, tá rola sa bude obmieniať, ako budú postupovať v tej kariére a je dôležité, aby sa vedeli prispôsobovať a je dôležité, aby mali otvorenú myšlienku a vedeli akceptovať to, čo je im dané v tom danom momente, čo ten tým potrebuje v tom danom momente. Ja si myslím, že tú kvalitu som ja mal.
A tá slava stránka, ktorú si myslíš, že si mal?
Myslím, že viac som strelba zvonka, bol som nekonsistentný a to určite bola jedna z mojich takých najslabších. Čiže asi to by som... Ono sa potom sranda, že čím som bol starší, tak sa zlepšila tá strelba za 3 body. Takže potom dá sa povedať, že som našiel ten kľúč k tomu, hej, ku koncu kariéry, ale určite tá strelba zvonka... bola taká moja najslabšia stránka.
Určite si mal aj počas svojej kariéry veľa zložitých situácií, ktoré si vyžadovali mentálnu odolnosť. A v rámci tejto mentálnej odolnosti, ako si sa ty prispôsobil alebo ako si bol schopný bojovať s tými ťažkými chvíľami?
Tak zranenia boli vždy moja taký challenge. Počas celej kariéry v podstate a vždy, myslím si, že vždy som našiel takúto mentálnu silu sa cez to preniesť a hľadať nejaký nový zmysel, nejaký ten bod v diaľke, na ktorý sa sústrediť a dať si nové ciele a dosiahnuť ich. Čiže nebolo to ľahké počas celej kariéry, aj, či už tie problémy so srdcom alebo zranenia s kolenami. Ale tu nejakú takú mentálnu odolnosť, ktorú som mal vždy sa cez to nejako preniesť a dostať sa znova na tú vysokú úroveň, to si myslím, že to som vždy dokázal zvládať. Tak,
čiže skôr sa nehľadať nejak, alebo teda nesústrediť na tú minulosť, ale skôr si vytýčiť nejaký ďalší cieľ po tom zranení, ktorý chceš dosiahnuť a tým pádom sa sústrediť skôr na tú budúcnosť ako na tú minulosť.
Presne tak. A ono to je aj v živote. Ja to hovorím aj našim hráčom, že mladým hráčom v Chicagu, že nie je dôležité to, čo sa vám stane v živote, ale je dôležité, ako zareagujete na to, čo sa vám stane v živote. Mm-hmm. A vždy, to si myslím, že je to strašne dôležité. Dá sa to vložiť do tej mikroklímy toho jednotlivého zápasu, alebo sezóny, alebo potom kariéry, alebo celého života. Hej? Že naozaj ten život, alebo tie športové kariéry, oni sú popredkávané rôznymi pádmi a výstupmi. A je vždy dôležité, nie je to, čo sa stane, lebo ono sa to stane a niektoré veci proste nevieme kontrolovať a vždy je dôležité, ako zareagujeme, ako sa mentálne nastavíme na to, čo sa nám stane. Mm-hmm. A to si myslím, že to je veľmi dôležité.
Ty si hovoril o zraneniach, ale paradoxne, ty si mal relatívne dlhú kariéru. Čomu vďačíš za takúto dlhovekosť?
Ja neviem, ja mám aj veľakrát, keď sa tak spätne pozriem, ja som asi mal aj skorej skončiť tú kariéru o nejaké 2-3 roky asi. Naozaj tá láska k tej hre a tá moja súťaživosť bola vždy silnejšia, možno to nebolo v tých daných momentoch to najlepšie riešenie a hnal som to až do extrémov, hej. Či už braním tabletiek, alebo ja neviem, proste... Taká možno aj tá moja tvrdohlavosť a súťaživosť a láska k tej hre, toho, ten adrenalín z tej hry, z toho súťaženia, z tých zápasov. Proste to ma hnalo tak ďalej.
Ty si teda ukončil kariéru po pôsobení v Interi. Ako si vnímal svoj koniec basketbalovej kariéry? Čo máš pocit, že ti robilo najväčší problém? A naopak, čo ti... S čím si bol prekvapený po tej kariére, tak akože vnútorne taká spokojnosť?
No ja som nezvládol som najlepšie koniec tej kariéry a po mentálnej stránke bolo to veľmi, veľmi ťažké obdobie pre mňa. A ono sa to odražalo aj na tie posledných rok a pol aj na tých tréningoch k svojim spoluhráčom. Proste... A ťažko som to prežíval, lebo už som videl, že to moje zdravie už mi nedovoluje hrať na takej úrovni, ak by som chcel a mentálne som to nezvládal veľmi dobre a vo viacerých okamihoch. No a potom tiež, už jak som sa rozhodol, jak som urobil to rozhodnutie, tak trvalo mi nejaký ten čas, kým som sa s tým vyrovnal, že proste basketbal už nebudem hrať, no a potom hľadať teda nejaký ten alternatívny zmysel, a čomu sa budem venovať, ako naďalej pokračovať v živote a až som sa dostal k trénerstvu.
Presne tak, nadhodil si mi, dostal si sa k trénerstvu, ale nie úplne asi tradičným spôsobom ako bežní tréneri v Európe, ktorí vyrastajú niekde pri mládeži a tú svoju cestu k tomu nejakému trénerskému vysnenému vrcholu majú dlhšiu, ako si mal, dajme tomu ty, nechcem mu povedať, že si nemusel si preskákať aj tie rôzne veci, ale dostal si sa rovno do týmu NBA, do Chicago Bulls, kde si začal ako videokoordinátor.
Hej, no ono to malo takú predohru v podstate cez syna Sebastiana, kde som aj chvíľu pôsobil, aj trénoval v Interi Bratislava. A v podstate tá láska k basketbalu môjho syna ma tak nejak ma naviedla k tomu trénovaniu a proste našiel som v tom aj ja taký nejaký komfort a taký nejaký zmysel a podávať ďalej tie moje skúsenosti a tú moju vášeň k tej hre. No a potom, keď sa naskytla príležitosť teda odísť do Spojených štátov a naozaj skúsiť to trénovanie na tej najvyššej úrovni, tak som to prijal a odcestoval som.
Keď si prvýkrát prišiel do tréningového centra Chicago Bulls, čo je mimochodom nádherná budova so všetkými vecami, ktoré basketbalisti vôbec môžu potrebovať, čo ti išlo v hlave?
Tak samozrejme, že taký ten rešpekt z celej tej histórie toho klubu a človek si tak začne, hneď som si uvedomil, kde som a čo asi bude odo mňa vyžadované a na akej úrovni sa všetko tam robí a ten profesionálny prístup, aký je vyžadovaný. Ale ten ten počiatočný rešpekt a taký ten wow efekt, tak určite tam bol jednoznačne.
Kto ti dal tvoje prvé úlohy v rámci tvojho pôsobenia? Aké boli?
Tak prvé boli, Paul Miller bol jeden z asistentov trénera a už teraz nepôsobí s nami v Chicagu, stal sa teraz minulý rok asistentom trénera v WNBA. Naučiť sa pracovať s programmi, ktoré my používame bežne, každodenne, či sekaním filmov, kódovaním a dávaním dokopy a rôznych filmových editoch a takéto základné úlohy, ktoré ja v podstate vyplňali moju nejakú takú úlohu v tom týme. Čiže asi tak.
Začiatky asi neboli jednoduché, predsa len naučiť sa, dajme tomu, len terminológiu, čo si pamätám, keď sme sa spolu o tom rozprávali. Vysvetli trošku, čo znamená, alebo keď si predstaví človek, že terminológia basketbalu v Európe a terminológia basketbalu v NBA.
Tak ono to ide od trénera k tréneru, ale trénerovi, ale v coach Hojbjerg v tom čase ešte, on, či už ofenzívny koncept alebo defenzívne koncepty, potom sme mali rozpísané určité akcie toho jednotlivého konceptu a každá jedna akcia, každý jeden detail mal pomenovanie v tom našom danom jazyku. Čiže to bolo veľmi dôležité sa naučiť. No a druhá vec, ktorú som trávil hodiny na tým, je kódovanie zápasov. Hej. Čiže tá naša terminológia nejako sa musela preniesť aj do toho videa. No a teraz každú tú jednu akciu, či už v útočnej fáze, alebo v obranej, v defenzívnej fáze, sme aj tak kodovali a pomenovali tým našim jazykom. Čiže na začiatku nakodovať jeden zápas mi trvalo aj 6 hodín, hej. Potom, keď už som sa zdokonalil a tie jednotlivé tlačidla na tej klávesnici, už som to robil bez toho, aby som musel to nejako vnímať, stalo sa to mojou súčasťou a za hodinu 15 som už potom kódoval tie zápasy, ale naozaj to boli hodiny driny a proste a naozaj obetovania času tomu, a aby to bolo, keď začala tá sezóna, aby som naozaj vedel pracovať v tom vysokom rytme.
Kedy si zistil, alebo kedy si mal taký pocit, že sa to tak zlomilo, že už sa cítiš v tej roli komfortnejšie, nie je to pre teba také náročné?
Asi nejaký tretí, štvrtý, piatý zápas začiatkom sezóny. Hej, tie prvé zápasy, či už v príprave, alebo potom aj už v tej základnej časti, to bol obrovský stres. Lebo ja som kódovali sme tie zápasy priamo počas, ako prebiehal ten zápas. Ja som ho kódoval vzadu, aby keď ten zápas skončil, naši tréneri to mali automaticky na počítaču, kde ten stres bol. Stres bol obrovský, bol som spotený úplne a to tričko a po zápase, aj keď som sedel len v stoličke a ťukal som do klávesnice, ale tá intenzita tej práce bola naozaj vysoká.
Aký je tvoj pracovný čas?
To tam neexistuje pracovný čas. Ja som v office alebo pracujem toľko, koľko potrebujem na to, aby tá moja práca naozaj bola dokončená a vyzerala na úrovni.
To znamená, že čo prídeš ráno o...
Väčšinou teraz tréner Donovan chodí, on je ráno medzi 3:45 a 6:00, čiže som tam ja už tedy tiež. Väčšina asistentov do 6:30 sme už všetci v office. Ja osobne chodím ráno skoro rád, lebo je tam kľud. Veľa vecí si viem ráno dokončiť. O 8:00 máme náš staff meeting každé ráno do nejakej 10:00. A potom som tam dokedy je treba. Hej. Čiže niekedy sa stane, že som tam večer do 8:00, niekedy som do 6:00. Takže tá časová doba že od 9:00 do 5:00 alebo od 9:00, ja neviem, to neexistuje.
Ty si bol aj asistentom farmy Chicago Bulls, Windy City Bulls, ale máme tu aj dres na našom stole A-tímu, dres zo zápasu v Paríži, mm-hmm, ktorý ste odohrali túto poslednú sezónu, podpisy jednotlivých hráčov. Aká to bola skúsenosť prísť s NBA tímom do Európy?
Veľmi príjemná. Naozaj tí Francúzi žijú tým basketbalom a a vidieť, ako vnímajú oni tú NBA, ako prežívajú oni hlavne to Chicago Bulls, lebo tak my všetci, keď sa povie tým Chicago Bulls, tak prvé, čo všetkých napadne, je tá zlatá éra tých rokov, tých Jordanových rokov, aj v tých 90-tých rokov. A si myslím, že do dnešného dňa ten brand Chicago Bulls z toho benefituje. Takže to bolo úžasné vnímať, alebo sledovať, jak oni vnímajú ten klub a históriu toho klubu, že naozaj vedeli o tom týme veľa, vedeli veľa o našich hráčov a bola to veľmi príjemná skúsenosť.
V rámci Windy City Bulls si pôsobil, ako som spomínal, ako asistent trénera. V čom sa najviac líši, dajme tomu, tá Liga Farmy a tá Liga už hlavná NBA?
Tak Liga Farmy je v prvom rade zameraná na individuálny rozvoj tých hráčov. Hej. Čiže ten tým tvoria hráči, ktorí nejakým spôsobom musia prejsť ešte určitou evaluáciou. Hej. Čiže sú pod drobnohľadom scoutov, generálnych manažerov a primárny fokus sa dáva na ten individuálny rozvoj. Hej. Uh-huh. Jedna vec. Druhá vec. Strašne veľmi intenzívny pohyb hráčov je tam. Čiže ak nejaký hráč je na našom týme, dostane príležitosť niekde inde, alebo naše vedenie už v tom nevidí veľmi zmysel, aby ho posúvali ďalej, príde iný hráč. Hej. Čiže to obmienianie hráčov je intenzívne. Deje sa veľmi často, čo má obrovský dopad na trénerov, keď napríklad ja som zodpovedný za prípravu na nášho ďalšieho súpera a 3 hodiny pred zápasom ja sa dozviem, že oni vymenili 3 hráčov a 3 noví hráči sú v ich týme. Čiže ja teraz musím zistiť, čo sú to za hráči, aký potenciálny dopad to môže mať na ich hru, ako oni môžu obmeniť buď ich ofenzívny alebo defenzívny koncept. A teraz ako ja tieto informácie, ktoré sa mi nejako podarí zohnať, ako ja to predostriem tomu týmu. Čiže ten stres je možno v určitých fázach je ešte väčší, lebo tie naozaj tam stane toľko nepredvídateľných situácií, je to až zarážajúce, ale o to viac ma to posilnilo ako trénera. Hej. Čiže vyrovnať sa v tých situáciách, vedieť to nejako zmanéžovať a potom vedieť to za ten krátky čas odprezentovať a bola úžasná skúsenosť pre mňa.
Keď sa pozrieš tak teraz na NBA, tak individuálnym štatistikám alebo tí najlepší hráči sú momentálne hráči z Európy alebo teda minimálne v hlasovaní MVP. Boli až 4 Európania. Prečo si myslíš, že to tak je?
Ten európsky basketbal ide úžasne dopredu. Si myslím, že ten dôraz na ten individuálny rozvoj hráčov je naozaj dôležitý a naozaj je na zamyslenie, ako obmeniť ten systém v Spojených štátoch. Viem, že sa tým už zaoberajú, ale vôbec ma to neprekvapuje. Z okolností tá NBA je v dobe, kde naozaj tie generačné talenty momentálne sú z Európy. Je. Či Giannis, alebo Jokic, alebo Luka Dončič. Kto vie, či aj v budúcnosti Európa bude vedieť vyprodukovať takúto kvalitu hráčov, lebo keď si zoberieš, že Jokic bol 45. draftovaný v druhom kole. Hej. Nikoho by nebolo napadlo, že toto sa z neho udeje. Giannis, Deto. Hej. A o Lukovi sa vedelo, ale takéto talenty sa nerodia často. Mm-hmm. Hej. Čiže tam je to aj zhoda okolností aj v tom, že sme akurát v dobe, kde proste sa takíto traja hráči z európskych krajín zišli a hrajú úžasne.
Skús mi opísať alebo povedať našim divákom, čo ty, keď poviem, že je to tvoj scout, čo si divák pod tým má predstaviť z tvojej pozície?
My, systém, ktorým my pracujeme, my rotujeme si zápasy, obmieniame si zápasy každých 5 zápasov. Čiže môj scout je každých 5 zápasov. Je to rozdelené medzi 5 asistentov trénera a ja som zodpovedný za komplet individuálny rozvoj jednotlivých hráčov, hej, čiže my ja musím ovládať, aké sú silné stránky toho daného hráča a ako my ich budeme brániť, hej, čiže jak defenzívne ich...
Celý systém vymyslieť.
Presne tak, hej, čiže napríklad Giannis, hej, povieme, teraz sme sa o ňom bavili. Vždy, keď dostane loptu na pravom bloku, hej, ja viem, že po jednom driblingu veľmi rád urobí spin do zadnej čiary a zakončuje, hej. To hovorím príklad, čiže toto je jedna z informácií, ktorá bude podaná, ktorou potom ja, keď po prezretí si videa, ja ju budem adresovať na ihrisku, hej. Budeme ho zdvojovať. Napríklad Damian Lillard je veľmi silný do ľavej ruky. Čiže pick and rollové situácie, každú jednu budeme tlačiť doprava. Hej, napríklad, to sú také teraz, ktoré ma napadajú, príklady, ktoré ma napadajú. Som zodpovedný tiež predložiť, aký ofenzívny systém hrajú. Ktoré sú tie hlavné signály, ktoré nám môžu robiť, alebo akcie, ktoré nám môžu robiť defenzívne problém. Čiže my si ich potom tiež po prezretí videa ideme na ihrisko a ja, keď je to môj scout, ja prevediem tým našich chalanov tými akciami a rozoberiem presne, ako ich budeme brániť, aká je komunikácia a určité slovy, či preberáme, či nepreberáme, či budeme zdvojovať, hej, či v tých pick-and-rollových situáciách, či to budeme tlačiť do určitej strany, alebo náš obranca, keď je slabý strelec po driblingu, či pôjdeme po podclonu, hej. Čiže tieto všetky situácie si preberieme a ten tým pripravíme, no a potom druhá časť toho je cez polčas. Keď máme krátky meeting, tak si preberieme, čo nám funguje, čo nám nefunguje. Hej, je niečo treba zmeniť. A to je taká tá druhá fáza už potom priamo v tom zápase.
Ako sa vôbec stať trénerom NBA? Sú tam určité nejaké parametre a na to, aby si sa vôbec dokázal presadiť? Na čo dbajú hlavní funkcionári tímov NBA?
Tak tá tvrdá práca je neodškripiteľná. Hej, človek musí byť ochotný tomu obetovať veľa času. Musí byť ochotný sa vzdelávať. Komunikácia a taký pozitívny prístup a taká pozitívna energia je veľmi dôležitá. A ako komunikuje, ako vystupuje ten daný tréner na ihrisku s hráčmi. Ale ono to je... Na začiatku je najťažšie vždy sa dostať do toho, mm-hmm. do toho kolobehu. Hej. Tam je to 90% je to o kontaktoch. Hej. Ja som mal to obrovské šťastie vtedy, že tak keď sa tá situácia naskytla, ja som bol v kontakte so správnymi ľuďmi a proste tá príležitosť sa mi vyskytla. To, že už som tam 6. rok a za tých 6 rokov je toto môj tretí tréner a už druhé vedenie a ja stále tam fungujem a stále si rastiem a prebijam si cestu a stojí zase o mojej nejakej schopnosti a rásť a zlepšovať sa a posúvať sa ďalej. Hej. Čiže je ťažké sa dostať dnu, ale jak už ste tam dnu, tak určité kvality sa vyžadujú a ja si myslím, že zatiaľ v tomto to robím dobre.
Ak by si mal pred sebou skupinu mladých trénerov, čo by si im povedal?
Ako ťažko tak všeobecne povedať. Tiež ono to je jak u hráčov, to ego treba dať úplne nábok. Ono v prvom rade to robíme pre tých hráčov, aby sme im pomohli dosiahnuť ich maximálny potenciál. Hej. Neviem, hľadať cestu, ako im pomôcť, naozaj obetovať pre to všetko. A tak mentálne sa nastaviť, že
to bude ťažká cesta.
Ne, je to všetko o tom hráčovi, hej, že a niekedy si to bude vyžadovať, aby som prišiel do haly o 9. večer a obetoval, alebo ostal 2 hodiny dlhšie a dal dokopy možno nejaký ten edit, a teda ten film a ukázal to tomu hráčovi, by lepšie pochopilo, ako sa posunúť ďalej, hej. Ale ťažko sa takto, čo by som im povedal, ťažko sa to, hej. A mať lásku k tomu naozaj. Bez toho to nejde. A nerobí to kvôli vlastnému nejakému rastu. On príde automaticky. Mm-hmm. Ale v prvom rade nikdy nezabúdať, prečo sme trénermi. My sme v podstate takí učitelia, hej. A na to nikdy netreba zabudnúť. A vždy my to robíme preto, lebo radi učíme a radi posúvame našich hráčov ďalej a to by mal byť primárny fokus akože stále. Hej.
Máme tu ešte rubriku Minúta pravdy a čo ťa prvé napadne pri týchto slovných spojeniach alebo slovách? Obľúbený basketbalový klub?
Chicago Bulls.
Vzor?
Kobe Bryant.
Hudba?
Eric Clapton.
Nápoj?
Červené víno.
Jedlo?
Brinzové halušky.
Šport okrem basketbalu?
Futbal.
Detstvo?
Detstvo? Šalgov.
Voľný čas?
Zácvičiť si.
Filmový žáner?
Komédia.
A teraz si vyber medzi dvoma. Jordan alebo Kobe?
Jordan.
Bratislava alebo Chicago?
Bratislava.
Blok alebo smeč?
Smeč.
Film doma alebo kino?
Kino.
Slovenské jedlo alebo talianske?
Slovenské.
Kniha alebo film?
Hmm, 50 na 50.
Hráč alebo tréner?
Hráč.
NHL alebo NFL?
NFL.
Inter alebo Komárno?
Kokos, Inter.
Brcho, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do našeho štúdia a podal nám krásne informácie zo zákulisia NBA. Ja ti prajem, aby sa ti naďalej takto darilo, aby si sa ešte posúval v rámci tej tvojej trénerskej kariéry dopredu a aby sme mali takú skvelú osobnosť v rámci nielen toho európskeho, ale aj toho celosvetového basketbalu.
Ďakujem za pozvanie. Bolo to super, bolo to príjemné byť. Ďakujem.
Tak to bola ďalšia časť relácie V pozadí úspechu s asistentom trénera Chicago Bulls Martinom Rančíkom. A ja už sa s vami teším na vysielanie ďalších častí prostredníctvom televízie JoJ Sport. Moje meno je Rado Rančík a prajem vám pekný zvyšok dňa.